Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, ми починаємо програму «Християнство сьогодні» і хочу представити експерта сьогоднішнього ефіру Максим Васін, виконавчий директор громадської організації «Інститут релігійної свободи». Будемо спілкуватися саме про релігійну свободу, наскільки порушується або не порушується, можливо, це все чутки. Спробуємо просто зробити такий аналіз тих подій, останні, які є в нас, аналіз ситуації, і зрештою побачити, наскільки громадяни України зараз на всій території України можуть мати вільне віросповідання. Вітаю вас.
Доброго дня.
Доброго дня, пане Максиме. Отже, я знаю, що на Донбасі за ситуацією тією, яка є там, стежить місія ОБСЄ, стежить і Інститут релігійної свободи. І, зрештою, ви маєте якийсь вже аналіз, так?
Дійсно, ситуація на Донбасі, на тих територіях, де відбувається сьогодні військовий конфлікт, вона відрізняється від решти України. Тим, що дійсно віруючи там, вони обмежені в можливостях реалізовувати своє право на свободу совісті та віросповідання. Є зафіксовано дуже багато фактів переслідувань віруючих, священників, навіть факти захоплення в полон, катування і, на жаль, і факти вбивства. Зокрема, це приклад Слов'янська минулого року, де було 4 служителя церкви захоплено під час богослужіння на Трійцю і після того наступного дня розстріляно і вбито. І на сьогодні, на жаль, така тенденція, вона зберігається, тому що сепаратисти, вони демонструють свою релігійну нетерпимість майже до всіх віруючих, окрім віруючих Православної Церкви Московського Патріархату і, можливо, деяких інших. Тому дуже складна ситуація. Є, залишаються захопленими храми, молитовні будинки, реабілітаційні центри. В деяких містах, звісно, є відмінна ситуація. Інколи подібні будівлі культового призначення, вони повертаються віруючим. Але, тим не менше, є чимало таких фактів в самому місті Донецьку, в місті Луганську і в деяких містах Донецької і Луганської області, коли віруючі позбавлені можливості збиратися і навіть відчувають загрозу того, щоби якось афішувати, демонструвати свою конфесійну належність через погрозу захоплення, тортур і фізичної розправи.
Військові капелани, які безпосередньо перебувають на місці бойових дій на Донбасі, розповідають, що навіть вони знають ставку за свою голову. Зараз насправді почалося полювання на капеланів. Якщо рік тому це було полювання на пастирів церков і на паству, на парафії, то зараз вже йде полювання на голови військових капеланів. Скільки конкретно тисяч доларів коштує голова капелана, відомо, скільки коштує військовополонений, поранений, це все відомо. Відомо нам, відомо вам, відомо, як розумію, вже і місії ОБСЄ. Яким чином місія ОБСЄ збирає ці дані, наскільки вона свідома дійсної ситуації, що відбувається, бо мої хлопці, які воюють на Сході, говорять, що представництво місії ОБСЄ більше схоже на щось для галочки. Ніхто їх по великому рахунку ні на передовій, ні в бою не бачив, так покрасувались, приїхали і поїхали.
Ну, мені наразі важко оцінити діяльність місії ОБСЄ з релігійних питань, тому що дуже детально ми не аналізували їх звіти, намагалися власне робити моніторинг і максимально поширювати цю інформацію, в тому числі на міжнародних заходах, включно з конференціями ОБСЄ. Але сьогодні, готуючись до цього ефіру, я продивився через пошук в інтернеті ті звіти спеціальної моніторингної місії ОБСЄ в Україні, які стосуються релігійної проблематики. І я побачив багато згадок про Київ, Львів, Дніпропетровськ, різні міста України, де відбувалися події релігійного характеру, які фіксувала ця місія. Але, на жаль, я не знайшов жодного факту тортур, священників на Донбасі, захоплення культових споруд, або багатьох інших фактів релігійних переслідувань, які ми зафіксували в наших звітах. Тому я думаю, що це також і наша відповідальність, відповідальність релігійних організацій, щоб максимально поширювати ту інформацію, яка нам відома, через міжнародні структури і робити її максимально доступною для людей на Заході, щоб вони розуміли, що відбувається на Донбасі.
Я знаю, що Інститут релігійної свободи разом з міжнародним партнерством за права людини, спільно з правозахисною організацією Центр громадських свобод, ви створили так званий звіт, має назву «Коли Бог стає зброєю», так? І в цьому звіті ви фіксували фактично ті порушення прав свобод на Донбасі, і ви доносили це. Ось була конференція у Відні, це конференція ОБСЄ, яка була організована. Як сприйняли ваш звіт? Цей звіт ви робили спільно, і звіт, який викриває дійсно ці факти тотального порушення прав, свобод там. Як сприйняли там, у Відні, цю вашу доповідь?
Це вже була друга презентація. Вперше я взяв участь у конференції ОБСЄ у травні цього року у Відні, яка стосувалась якраз таки теми переслідування християн в регіоні ОБСЄ і випадки дискримінації і різного роду утисків. І тоді вперше була у мене можливість така представити цю доповідь і детальніше познайомити дипломатів різних країн, міжнародних експертів з релігійною ситуацією на Донбасі. І так само минулого тижня вже більш розширена конференція стосовно свободи совісті і віросповідання, вона відбулася в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні. І вже цього разу співавтори цієї доповіді, і вони провели спеціальний захід, присвячений безпосередньо релігійним переслідуванням на Донбасі. І, звісно, був великий інтерес з боку дипломатів, і вони ознайомлені з цією ситуацією і порушували різні уточнюючі питання. І була така дискусія, чи можна сприймати цей військовий конфлікт як релігійну війну чи протистояння таке на релігійному підґрунті. Ми тоді наголошували, зокрема, я переконаний в тому, що релігія, вона стала інструментом роздмухування цього конфлікту. Це штучний елемент, який був принесений в політичне протистояння, в агресію військову, яка має під собою зовсім іншу мотивацію, ніж релігійну. Тому що та державна статистика, яка була, і опитування, вони показували, що українці, вони загалом толерантна нація. І в тому ж самому Донбасі існувало дуже багато релігійних організацій різних напрямків, і православні, і євангельські християни, і протестанти, і католики, і греко-католики, абсолютно різні релігійні меншини, які мирно уживалися, проводили спільні заходи, християни об'єднувалися і проводили пасхальні
хресні ходи.
Угу. Так, також були спільні заходи на захист дітей, сімейних цінностей. І це було буквально рік тому, не так давно. І що змінилося за цей рік, що люди почали використовувати релігію для того, щоб знищувати людей іншого віросповідання, іншого конфесійного.
Скажіть, будь ласка, пане Максиме, яка місія цих звітів? Просто проінформувати чи знайти шляхи вирішення проблеми? Або скажімо, хоча б якісь вектори подолання проблеми показати, так?
Один із способів зупинити релігійні переслідування – це засвідчити, що вони є. не замовчувати їх. Тому що дійсно є в нас з іншого боку така ситуація, що ті віруючі, які залишилися на Донбасі, вони з різних причин не можуть виїхати, вони змушені піти у підпілля і не готові часто казати про ті тортури, які вони пережили, чи загрози, які вони відчувають в щоденному житті. І тому інколи складається така ситуація, що начебто і нічого особливого і не відбувається там. І тому що, напевно, ці монітори ОБСЄ, які присутні на Донбасі, вони не завжди є очевидцями таких ось переслідувань. Тому наше завдання – зробити очевидними ці злочини на релігійному ґрунті, це переслідування, для того, щоб спонукати всю міжнародну спільноту вжити заходів, щоб їх зупинити.
От ви кажете, що оці люди, які здійснюють моніторинг від ОБСЄ, не завжди є. Мені би, можливо, навіть хотілося б вас перефразувати, що зазвичай не є очевидцями, так? Але якщо ви, можливо, зорієнтовані так в цих механізмах роботи місії ОБСЄ, яким чином вони здійснюють моніторинг? Скільки представників, наприклад, на територію Луганської, Донецької області там, чи Півдня? Або фактично, як відбувається цей погляд? Хотілося б для себе, напевно, і для слухачів окреслити якось ту картинку.
Ну, мені складно навести якісь дані, я не готувався представити їх. І основне завдання цієї місії, звісно, контролювати виконання різних міжнародних домовленостей, в тому числі мінських, стосовно відведення важкого озброєння і інших заходів, спрямованих на перемир'я. Проте релігійний чинник, він стає таким побіжним, другорядним, тому що не завжди це так актуалізується, як ми це бачимо, коли вже спілкуємося з тими людьми, які виїхали з зони конфлікту, з Донбасу, і розповіли про ті жахіття, які вони пережили в полоні сепаратистів. Тому вже зараз ми намагаємось компенсувати ці недоліки і максимально фіксувати ці свідчення очевидців, людей, які постраждали, для того, щоб на міжнародному рівні під час різних переговорів питання релігійних переслідувань могло теж стояти і могло попасти в порядок денний для того, щоб це зупинити, і віруючі могли спокійно сповідувати свою релігію, незважаючи на їх місце перебування, зокрема і в зоні цього військового конфлікту.
Я дуже дякую вам. Нагадую, що в нас триває програма «Християнство сьогодні». З нами Максим Васін, виконавчий директор громадської організації «Інститут релігійної свободи». У нас прямий ефір, і кожен з наших слухачів, хто зацікавився темою, може до нас зателефонувати, щоб поспілкуватися з нами. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860, 093-323-7318. Пане Максим, ви кажете, що ви ознайомлювалися зі звітами ОБСЄ щодо ситуації загалом по Україні, і вони свідчать про порушення релігійних свобод по території України, не беручи зону конфлікту, не беручи Донбас. Чого, зокрема, стосуються такі порушення найбільше?
Ну, я би не сказав, що вони відображені в звіті ОБСЄ. Це були згадки різних фактів, як позитивних, так і негативних. Зокрема, згадувався випадок на Дніпропетровщині, коли віруючий, який належав до громади свідків Єгови, був мобілізований до війська, і йому відмовили в праві на альтернативну службу, яке гарантовано
на Харківщині, якщо не помиляюся.
Це випадок Дніпропетровщини був спочатку. Йому відмовили в альтернативній службі і почали кримінальне переслідування. І тоді було зафіксовано цей факт, але все ж таки українські суди і місцевий, і апеляційний, і навіть Верховний суд нещодавно постановили рішення на користь цього віруючого і захистили конституційне право цього громадянина. Подібний випадок також був на Харківщині, але він вже не стосувався кримінального переслідування. Але віруючий оскаржив сам факт відмови в праві на альтернативну службу і повістку до військової частини, ігноруючи його релігійне переконання. Так само місцевий суд, він став на бік віруючого і захистив його. Це такі факти, які останнього року все частіше з'являються, тому що в нас є недосконалість законодавча, оскільки Україна вперше перебуває в такій ситуації, коли застосовується закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Він, напевно, не був розрахований на таку гібридну війну, коли не оголошений військовий стан і чітко не передбачені всі аспекти обмеження прав громадян в цих випадках. І тільки, як ви знаєте, лише цього року парламент ухвалив закон про особливості військового стану. І тим не менше, це не вирішує питання про те, як забезпечується конституційне право на альтернативну службу в умовах мобілізації. Тому у нас все частіше це переходить у площину судових розглядів.
Але прецеденти є, прецеденти схвалення, прецеденти, я так розумію, саме дозволу військовим призовникам, які мають через релігійні переконання бажання саме альтернативної служби. Ми бачимо два прецеденти вже у Дніпропетровській і Харківській області, саме дозволу на таку службу. Тобто, я так розумію, що знову принцип «стукайте і вам відчиняють», він спрацьовує. Давайте почуємо коментар або питання від нашого слухача. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Здравствуйте, это Галинок, но он достославился за Санта-Литин в Винницкой области. Мой вопрос – это какие перспективы истинно глубоко стабильно верующих в любой религии при ответе цитатам из Библии или Корана или с другой подобной литературы на вопросы с биологией, физикой, химией, историей, географией, астрономией и других подобных дисциплин, сдачи государственных экзаменов или врачу психиатру в стране, имеющей теократической формы?
Просимо ваше питання формулювати досить просто в кілька фраз, щоб воно було зрозуміло і ведучим, і експертам, і слухачам також. До речі, можливо, так, знаєте, відштовхуючись від цього питання, ось нещодавно, буквально два тижні тому, був прийнятий законопроект про надання права релігійним організаціям засновувати свої навчальні заклади. І цей законопроект, з одного боку, викликав велику радість, з іншого боку, викликав величезні такі, знаєте, сум'яття і питання, що ж буде, а хто буде, і яку форму освіти вони будуть надавати. Ваша точка зору, ваше ставлення до права релігійним організаціям на власні школи?
Це дійсно цікаве питання, тому що насправді воно викликало такий необґрунтований ажіотаж і побоювання з боку деяких представників громадськості і політиків, тому що вперше церкви та релігійні організації, вони отримали можливість надавати освіту державного стандарту, тобто отримувати ліцензію на заснування шкіл, дитячих садків, університетів, позашкільних закладів. І таким чином не тільки виховувати дітей і молодь, але і надавати
навчання загальноосвітнє.
Так, так. Або вищу освіту, якщо це університет чи інститут. Загалом, це практика для України не нова в тому плані, що громадські організації, благодійні фонди і навіть приватні особи або юридичні особи, підприємства, вони могли створювати ці заклади. І оскільки був попит серед віруючих, люди хотіли, щоб діти навчалися не в звичайній школі, державній, комунальній, де багато виникало моральних питань і були зауваження щодо системи виховання. Тому такі заклади, християнські школи, християнські університети, вони вже існують в Україні, але засновані громадськими організаціями, фондами, приватними громадянами. Тепер фактично відбувається легалізація цих закладів, і я би назвав цей законопроект, який вже підписаний президентом, і після опублікування він набуває статусу закону, я би назвав це нормальною європейською практикою і декомунізацією в сфері освіти. Тому що цей принцип відокремлення школи від церкви, який закріплений в Конституції, він неправильно трактується з огляду на марксистсько-ленінський підхід такий, що церква усунена звідусіль, з усього суспільного життя, з освіти, з капеланської служби, з медичної сфери, з виховної сфери. Але насправді західний досвід, досвід розвинутих демократичних країн, він зовсім інший. І навіть там, де в конституціях європейських країн закріплено відокремлення держави і церкви, дуже нормально функціонують релігійні школи, ліцензовані державою, які з іншого боку функціонують як приватні заклади, і церква, вона не втручається в державну систему освіти. Вона не нав'язує державу свої підходи, але має право засновувати приватні
заклади. Я дякую вам, але ще попрошу вас коментаря і пояснення. Нагадаючи лише нашим слухачам, що до кінця ефіру лишається 5 хвилин, і саме щодо цього коментаря, так, щодо права заснування шкіл та навчальних закладів для церков. Чи будь-яка церква, чи будь-яка релігійна громада може засновувати подібні школи?
Насправді закон говорить про те, що це може бути будь-яка релігійна організація, яка зареєстрована і має статус юридичної особи. У нас таких організацій в Україні приблизно 37 тисяч, згідно статистики минулого року. Але очевидно, що не всі з цих організацій, вони можуть виконати вимоги державного стандарту, щоб отримати державну ліцензію.
Які саме це вимоги? До чого вони стосуються?
Вони стосуються стосовно умов, які має забезпечити засновник навчального закладу для освітнього процесу. Це потрібні навчальні класи, потрібна інфраструктура навчальна, методичне забезпечення, педагогічні кадри. Має бути і затверджені чи взяті до уваги програми державні, ліцензовані державою, і можливість їх доносити. Тобто потрібен і інвентар, і база для того, щоб проводити таке навчання. Тому дуже мало організацій, вони зможуть це зробити, і навіть...
Можливо, таке питання трошки гостре поставлю, але все ж таки, якщо це не релігійна громада, яка належить конкретно якійсь загальноприйнятій релігійній течії, якщо це якась школа, секта, яка має тоталітарні в своєму уставі фундамента, скажіть мені, вона теж має право на заснування шкіл?
Ну, якщо сама діяльність релігійної організації вже має який певний деструктивний характер, чи в статуті це закріплено, то вона навряд чи пройде державну реєстрацію. Навіть якщо організація пройшла державну реєстрацію, але по факту здійснює подібну діяльність, то, на мою думку, на це мають реагувати правоохоронні органи в індивідуальному порядку. Якщо це стосується діяльності організації в цілому, то ініціювати її ліквідацію. Якщо це її релігійних лідерів, то порушувати проти них провадження. Але з іншого боку, навіть якщо ця організація дотримає всіх державних стандартів, відкриє цю школу, то вона буде змушувати дотримуватися ліцензійних умов. І якщо будуть якісь порушення стосовно учнів і самого навчального процесу, який буде завдавати шкоду здоров'ю, наприклад, чи моралі цих учнів, то подібно, як стосовно державної чи комунальної школи, правоохоронні органи і батьки так само, вони повинні реагувати в індивідуальному порядку. Тому що ми не можемо через побоювання і ризик зловживань однієї громади заборонити право для виховання дітей на основі релігійних цінностей для мільйонів віруючих українців, які хочуть скористатися цим правом і навчатися в релігійній школі.
Я дуже дякую вам, пане Максиме. Лишається в нас дуже мало часу, 2 хвилини до кінця, і ми підсумовуємо, так? Якщо говорити про загальний фон релігійної свободи в Україні, Беручи до уваги все, і ці звіти, які ви проводите, разом з тим, ці закони, про які ми сьогодні щойно говорили, разом з тим, що право віруючих вшановується навіть тоді, коли вони бажають там альтернативної служби, наприклад. Тобто, все акумулюючи, так, ви можете сказати, що в загальному, якщо ми не будемо зараз брати саме регіон воєнних дій, Україна попрана з поправу релігійної свободи, чи Україна все ж таки, ну, можемо сказати, що на такому на позитивному шляху?
Я думаю, що Україна демонструє, попри все, дуже високий рівень релігійної свободи. Віруючи, більшості релігійних організацій, навіть релігійних меншин, вони можуть реалізовувати своє право. Є дуже багато свободи, закріпленої на законодавчому рівні. І навіть порівнюючи і європейські практики, і тим більше практики сусідніх пострадянських країн, Україна, я думаю, демонструє одну із найкращих практик забезпечення свободи віросповідання. Проте, дійсно, є окремі моменти, які бракують, яким бракує чіткості в законодавчому регулюванні, і тому парламент час від часу звертає на це увагу, і вже кілька законопроєктів за цей рік ми отримали, які уточнюють законодавчі положення в сфері свободи віросповідання.
Я дуже дякую вам і нагадаю для наших слухачів, що з нами був Максим Васін, виконавчий директор громадської організації «Інститут релігійної свободи». І я так сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися в таких ефірах, тому що ви нам показуєте, наскільки наші права як віруючих захищені в нашій країні або навпаки. Дякую.
Дякую вам.